Svar í fyrra sinn.
Frú forseti, eins og kom fram í mínu máli, þá var það alveg ljóst að þjóðar öryggi er undir. Þá þarf náttúrulega að taka tillit til þeirra alþjóðlegu tengsla sem að við höfum stofnað til, þeirra skuldbindingar sem að við höfum axlað. Og að sjálfsögðu þá er þetta líka hefðbundnar varnir sem að við þurfum að reyfa og ræða og með hvaða hætti við stöndum best undir þeim. Það er utanríkisráðuneyti sem að áfram og utanríkisráðherra þá í forsvari fyrir það sem að mun fara með þau málefni sem að tengjast Atlantshafsbandalaginu og sömuleiðis er það utanríkisráðuneyti sem að sjálfsögðu fer með samninga við önnur ríki. Ekki síst þá samningar sem að ég gerði nú að umtalsefni í minni ræðu og skipta verulega miklu máli einmitt fyrir það að tryggja öryggi okkar á komandi tímum. Þannig að það er alveg ljóst að tillagan er að ég hygg flutt af réttum ráðherra og verksvið hennar sem endar með því, þar að segja að nefndin hún leggji til hugmyndir og eftir atvikum tillögum að úr þeim verður unnið af utanríkisráðherra ef til þess kemur að það verði einhver munur á afstöðu innan nefndarinnar. Þannig að þetta er klárlega utanríkismál og fellur þar á leiðandi undir það ráðuneyti.
Þá veitir háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis